У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. На два дні раней демобілізували со службы солдата Змитра Железниченко. Змитер був першим молодевым активистом, якого гвалтона забрали у войска. Артем Дубский спынил голодовку у Бобруйским следшим изоляторы. Увечеры 23 липеня повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Нечевенспил. Белорусам небеспечно ездить у Абхазию праз Россию. У фирмовой краме Берастейского мясокомбинату, вырабы якого заборонено вывозить у Россию, великий наплыв мясовых покупников. Это иншее. После новинок.
У эфиры «Свобода», у празской студии «Новинов» далей Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Зачинились выборчие участки на президентских выборах у Кыргызстане. Основный кандидат у президента Кыргызстана от оппозиции Алмазбек Атамбаев снял свою кандидатуру незадолго перед обвещением попередних выников сегодняшнего голосования. Атамбаев, былый премьер-министр краины и отшельник оппозиционной социал-демократичной партии, назвал выборы нелегитимными, обвиновавши улады у массовых порушениях выборчего законодавства. И он закликал своих прихильников собраться сегодня на митинг у той час, как будут обвещены попередние выники голосования. Центр выборкам Кыргызстану адрынае закиды у порушениях, а прессовый секретарь Министерства внутренних справ Украины Бакит Сейтов заявил, что сегодняшний митинг у Бишкеку не был дозволен, и улады предугледели меры у справе предухиления незаконной акции протесту. Вице-президент Злучених Штатов Джо Байден провел сегодня у Тбилиси перемовы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден подкреслил, что мета его визиту является подтвердить поддержку, якую Злучених Штаты готовы оказывать Грузии. Россия заявляет, что не даст Грузии махчимости переозброиться после военного конфликта, який отбылся помеж краинами год тому. Наместник министра замежных справ России Григорий Карасин так само обвиновать у Тбилиси у спробе планования провокационного инциденту на мяжи с Паудневой Осетией. Исландия подала заявку об долучении до Евразвязу. Все лето может подать заявку на увоходжение у Блёк и Сербия. Принамсі 12 человек загинули и десятки были поранены у вынику сутычек помежу урадовыми силами и протестовцами с сепаратистами у Йемене. Сегодняшняя демонстрация у городе Джинзибар была выкликанная мясцовым лидером сепаратистов Тариком Аль-Фатхли, який добивается отделения паўднёвай частки Йемену от полночи. С початку хвалявання у красавіку колькасць ахвяраў от сутычек протестов стоцаў з сіламі аховы парадку на сённяшні дзень складае блізу 40 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Змитер Железниченко демобилизовался сегодня с войска. Хлопец поведомил Свободе, что вышел ранее призначенного термину на два дни. После ранешней зарадки ему поведомили у войсковой частцы, каб ён збирал речи и ехал до дому. Позднее хлопец доведался, что выпустили его ранее, каб поплечники не ладили урочистые сустречи ля КПП. Змитер был первым молодевым активистом, якого гвалтона забрали у войска. До того Змитер учился на математичном факультете Гомельского державного университета. И он поведомил, что еще у войска рыхтовался до уступных экзаменов и марить протягнуть учебу. Тем часом, інший молодевый активист Артем Дубский, осужденный до года зняволення, спынил голодовку у Бобруйским следшим изоляторы. Як поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были изъяты, и отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Больш падрабязна пра тое, як адбывае свой тэрмін Артём Дубскі ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 10». Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларускі бок афіцыйна паведаміў, пампаванне дызельнага паліва расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» на беларускім участку трубаправоду у Нечавенспілс адновяць 23 ліпеня а 23 гадзіне. Якім чынам Москва змагла прымусіць Менск так хутка разблікаваць трубаправод? З гэтым пытанням наш менскі корэспондэнт Уладзімир Глот звярнуўся да экспертаў у абедзвюх сталіцах.
Михаил Марынич, былы міністр знешніх эканамічных сувязяў у Беларусі, кажа, сітуацыю развернула тэлефонная размова двух віцэ-прэм'ераў, расійскага Ігара Сечына і беларускага Уладзіміра Сямашкі. Расійскі ўрадовец папярэдзіў, што такія захады з Менску могуць канчаткова сапсаваць двухбаковыя дачыненні, лічыць Михаил Марынич.
Сечын просто предупредил. Не будет Сечин упрашивать, что давайте разменяем колбасу на трубу. Не пойдет. Он даже этого и допустить не может. Он просто предупредил, что вы играете. Предлагаю все-таки остановиться, прекратить. Предупредил довольно жестко и серьезно.
Намеснік дэкана вышэйшай школы эканомікі ў Маскве Андрэй Суздальцаў звяртае ўвагу на тое, што гэты трубаправод і стары, і слабенькі па напаўняльнасці.
Яго ремантуюць. Ну, ремонтировать нехватка не валка, потому что перспективы нету. Перспективы с Венстусом для российской нефти нету. Строится БТС-2. То есть, в принципе, его и не хотят ремонтировать, потому что все равно отомрет сам по себе, потому что ведут БТС-2 и все, вопрос не закроется.
Спадар Суздальца уличит, что Игорь Сечин подлумачил своему белорусскому коллегу ситуацию.
Он сказал просто, не занимайтесь фигней. Мы его спокойно сейчас закроем навсегда. Как мы закрыли нефтепровод, который словно Бажейкяй. Нам один танкер в месяц, от небольшой причем, отправить на Венспилс, если мы хотим сохранить эту поставку. А если не захотим, так мы сразу отправим без Венспилса на Европу. Ну и будьте сидеть с этой пустой трубой и вообще без денег. Ну, вот такой вот и разговор.
Международный оглядальник Роман Яковлевский рает в этой ситуации звернуть особливую увагу на персону Игоря Сечина. И не только тому, что миновито он курируя у российском ураде нафтогазовый комплекс. Спадар Сечин ведомы тем, что звычайно не признает компромиссов, настроены на силовый тиск. Нездарма ж гэтага нефармальна лідара піцерскіх сілавікоў завуць у Маскве магільчыкам Юкаса, адзначае Роман Якаўлеўскі.
Пра суткі, мабыць, Сечын нейкі прывёл аргументы такія, якія немагчыма было ігнараваць беларускаму боку. Але ж якія мы ж не ведаем, у нас же все таємніца, все ж засекречено. Чекаю натуральнае, все надзвычайна.
А закрыццё заслонкі на трубаправодзе спадар Якаўлеўскі называе рэакцыяй на расійскі абмежаванне поставок мяса ад некаторых беларускіх прадпрыемстваў.
І гэта такая не надзвычайная, а звычайная рэакцыя. Уже ж не першы раз. Ну, я згоден з меркаваннямі, што такім чынам Лукашэнка павышае стаўкі ў гэтых дэбатах з думвіратам расійскім, Медведзев Пуцін.
З экспертамі размаўляў Уладзімір Глот. У наступнай гадзіне эфіру мы пагаворым пра тое, куды ідуць беларускія прадукты, якія забракавала Расія. Так, наш корреспондент, які побывал у фірмовой краме берастейского мясокомбинату, выраба якого заборонено вывозить у Россию, зауважил там великий наплыв покупников. Про это у наступной године, ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
У черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дравляные будинки середины 19-го стагоддя, где старые люди еще памятают ракуня Мигу и где уже распачался тотальный снос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Подорожжа з метра Бартосіка на Менскую Грушаўку хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз адна з асноўных міжнародных тэмаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які два папярэднія дні правёў у Кіеве, сёння наведаў Тбілісі. Першы раз Байден быў у Тбілісі амаль год таму падчас расійскага васковага ўварвання ў Грузію. Байден сказаў журналістам перад размовай з грузінскім прэзідэнтам Саакашвілі, што ён задаволены, што падчас гэтага свайго візіту ён не бачыць расійскіх самалётаў над галавою і выбухаў у далечыні. Як і чакалася, Байден выказаў амерыканскую падтрымку Грузіі.
Прычына, чаму я сёння тут? Я прыехаў бы сюды і так, але зрабіць гэта прасіў мяне прэзідэнт Абама у тым, каб выразна паказаць, што мы з вамі. Рэч датычыць будучыні. Мы хочам, у такім памеры, якім пажадаеце, дапамагчы вам збудаваць гэтую будучыню моцную, незалежную і заможную.
Аднак Байден не сказаў, якую канкрэтную дапамогу ЗША гатовыя аказаць Грузіі. Эксперты чакаюць, што Саакашвілі папросіць амерыканцаў дапамагчы Грузіі ў мадэрнізацыі ўзбраення грузінскай арміі і прыслаць назіральнікаў на мяжу Грузіі з сепаратысцкімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, у якіх знаходзяцца расійскія войскі. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзянаў краіны, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі, іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. Нагодай для такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Кванталіяні паводле законаў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў Тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». Пры канцы 2008 году ён наведваў Абхазію.
Мінімальнае наказанне – это 5000 долараў штраф или заключэнне 3 до 5 лет. В рэдкіх случаях он может быть снижен до 3000 долараў, в самых рэдкіх случаях до 1200, што мне і было прыдзявлена. Ну, Варик, через наших знакомых в Грузии сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все беларусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свой чаргу Миколай Кванталіяні кажа, што сваю пазіцыю МЗС Беларусі павінен быў агучыць нашмат раней. Паводле яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расію, бо гэта зручней.
Это самы быстры путь. Из Мінска прямой путь до Адлера, переходная граница, там минут 20 на маршрутке, это Гагра. А если мне ехать через Грузию, самолет Минск Тбилиси, переход в районе Сухуми, и потом через всю Абхазию ехать, в раза три дороже и в раза три больше по времени. Купе Минска Адлер стоит 100 долларов, и локальный переезд долларов 10, а самолет порядка 400.
Менчук Усеволод Крудько некалькі апошніх гадоў живе у Грузии, працуя у рекламном агентстве Publicis Zenitop Media у Тбилиси. Поводле ягоных словов, ніяких проблем, каб трапить у Паўднёвую Асетую ці Абхазию с грузинской территории, не існує. Правда, это не тычется хіба что власна грузинов.
С грузинским паспортом никого сюда не пускают, а граждан Беларуси, России, территории Грузии вполне реально попасть. Я не слышал о том, чтобы вот кто-то пытался попасть, или не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле, сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Кванталіяні прадказвае, у ягонай ситуации могут опынуться десятки белорусов, якія ўжо маюць адзнаку ў пашпарце пра наведванне акупаваных тэрыторыяў.
Туристическое агентство предлагает дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через всю Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации не от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лічатся часткой Грузии. У верасні 2008-га Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу, але таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тых замежнікаў, якія хочуць падарожнічаць у Беларусь. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску вітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык Хольцапфель. Цытую, спрашчэнне візавага рэжыму можа стаць адным з крокаў, якія будуць стымуляваць рост уязнога турызму з Еўразвязу ў Беларусь. Пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязі, Стэфан Эрыксен, лічыць прапанову аб адмене візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу вельмі разумнай, бо паводле яго меркавання яна можа станоўча паўплываць на эканоміку Беларусі. Дыпламат адзначыў, што еўрапейскі турыст рухомы і неабходнасць візы, пра якую даўно забыліся ў Еўропе, можа псіхалагічна перашкаджаць візіту ў Беларусь. Заўважым, што Менск візы яшчэ афіцыйна не адмяніў. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму толькі прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым для ўезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан на пасяджэнні прэзідыуму Савета міністраў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў Бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. Маладафронтавец Артём Дубскі спыніў галадоўку. 7 ліпеня Артёма пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. 17 ліпеня супрацоўнікі Бабруйскага следчага ізалятара запатрабавалі, каб хлопец напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Пасля адмовы ў вязня забралі рэчы, адмовілі яму ў медычнай дапамозе і пагоршылі ўмовы ўтрымання. На знак пратэсту Артём Дубскі распачаў галадоўку. Цяпер ён паведаміў маці, што сітуацыя выправілася. Перадае Любоў Лунёва.
Маці Артёма Дубскага непакоіцца за стан здароўя свайго сына. 20 ліпеня яна мела з ім спатканне. Артём быў хворы, і ён распавёў маці, што з ім адбылося пасля таго, як ён з адвакаткай напісаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду. Цяпер сітуацыя палепшылася. Артём пра гэта даслаў ліст маці.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были, но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий. И он просит, чтобы прислали ему прессу.
Артём Дубскі – один из фигурантов справы 14, які трапіў за краты. Кримінальную справу распачалі адразу пасля студентских демонстраций протесту предпринимальников 2008 году. Усіх покарали обмежаванням воли и штрафами. Сёлета неповнолетнего Максима Дашука обвинователі у порушенні правилаў адбыцця покарання. И у выніку судового присуду подовжили яму термин полтора года обмежавання воли на два дні. Некаторых фігурантаў справы абнеставалі, іншых перавялі на папраўчыя працы. Таму прысуд Артёму Дубскаму стаў для ягоных сваякоў і сяброў нечаканым. Артём планаваў вучыцца і стварыць сям'ю. Ягоная дзяўчына Таціяна Касянчук, грамадзянка Украіны, вучыцца ў Кіеўскім нацыянальным лінгвістычным універсітэце.
Він быў перакананы ў тому, што яму або павернуць хімію, яка ў яго была, або...
Ён быў перакананы, што яму вернуць хімію ці адпусцяць. Ён не чакаў такога прысуду. Ён піша, што ўсё вытрымае. У нас былі пляны пабрацца шлюбам, стварыць сям'ю, але... Калі я з ім пазнаёмілася, ён мне распавёў пра малады фронт, пра Беларусь, пра апазіцыю. Я нічога пра гэта не ведала. Потым пачала чытаць беларускія навіны. Я пераканана, што ён сядзіць недарма, што ён зрабіў свой выбар. Я ганаруся, што ён змагаецца за свае перакананні.
Він бореться за свої переконання.
Паплічнікі Артёма Дубскага ладзяць акцыі салідарнасці з маладафронтаўцам, гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі крыўдны прысуд для Артёма Дубскага, бо справа была гэта распачата ў 2008 годзе. Таму маладафронтаўцы імкнуцца дамагацца ягонага вызвалення. Зараз ідзе кампанія па абароне Артёма Дубскага. Маладафронтаўцы патрабуюць свабоды для яго. Можна бачыць у цэнтры горада партрэты Артёма Дубскага. Вывешваецца расцяжка з патрабаваннем і пазіцыя Маладога фронту адносна гэтага несправедлівага прысуду.
16 ліпеня Артём Дубскі падаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду ў Магілёўскі абласны суд. Пакуль не прыйдзе адказ, паводле заканадаўства, хлопец мусіць знаходзіцца ў следчым ізалятары.
Любоў Лунёва для Радыё Свабода. А зараз сваю праграму прадставіць Вячаслаў Ракіцкі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму, А вось філозаф Валентин Акудовіч лічыць, што перадусім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 25. Ну а зараз наша апытанне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, кожны пяты менскі чыноўнік – хам і грубіян. Ці даводзілася вам сутыкацца з хамствам, грубасцю, бяздушнасцю з боку чыноўнікаў? Это высвятляў у гарадзенскіх мінакоў Сергія Страўцоў.
Уже давно к ним не обращалась. Но был у меня такой момент, когда-то мне надо было взять для детей кредит, продлить. И там надо было с ними вырешить один вопрос. Так по-хамски обращались, что просто я ушла оттуда, плакала. Это в горосполкоме было, дырыч. Не писала. Я ведаю, что писать скарги – это сделать себе хуже. Было у меня все было. И в медицине ногу была сломала. Так там уже другие, там... Врачи взятки не дали. Все. На третьи сутки с сломанной ногой, двумя ногами меня выписали.
Вы знаете, никогда не обращалась и не хочу. Нет, я пенсионер, пенсию получаю. И вот сейчас иду в райсобес опекунство оформлять, но не знаю, как получится.
Но бывало такое, что вот рубили чиновники, хамили?
Вы знаете, я не обращалась к ним, мужчина. При всем желании, нет, я знаю, что бесполезно.
Это что, на Запад пойдет, да? Что так плохо у нас? В Гродно бывает тоже, но, наверное, не так часто. По крайней мере, я вчера выясняла отношения, мне чиновник помог, наоборот. Но на ЖЭСе они со мной разговаривали рабочие очень по-хамски. Мне делали пандус и сделали так его побыстрее, чтобы мы над коляску поднимать вот настолько на 20. Мне пришлось прийти в горосполком, я поговорила, он позвонил начальнице ЖЭСа, совсем по-другому заговорила.
Вы знаете, к сожалению, я уже 3 года на пенсии, к чиновникам не обращаюсь, огород и квартира. Дома свой чиновник, который хам грубиян. Мы нигде не працуем. Мой домашний президент вот как раз подходит под то, что вы говорите.
Мне сделали заборы очень плохо. И подала по защите прав потребителя. Да, а судья вообще мало со мной разговаривал. Он спросил у меня, а для чего вы хотели на фундаменте? А вот этот Несецкий, он сказал, что для того, чтобы собаки не бегали. А я сказала, нет, для того, чтобы выровнять забор, потому что он вот горбатый получился. На это внимание не обратили.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння ў нашай праграме мы гаварылі пра нечаканую небяспеку тураў у Абхазію, пра тое, што Беларусь хоча прывабіць еўрапейскіх турыстаў адменай візаў. Недаўна ў СМС на Свабода адзін з нашых замежных слухачоў звярнуў увагу на тое, што шматразовая віза ў Беларусь можа каштаваць і 180 еўра. Зараз пагаворым пра тое, як праводзіць летні адпачынак вядомы ў Беларусі асобы. Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сумяшчае адпачынак з працай. За апошнія 35 дзён ён начаваў дома толькі 6 разоў. Астатнія дні правёў у Паўднёвай Карэі, Нямеччыне, Польшчы, Літве і Украіне.
Это час, как нечто зробить во университетах, потому что начальник державы позбавил меня пенсии, так тому я много езжу и гляжу на свет и зарабатываю себе гроши на життё. Мне пенсия, згодно указу Лукашенко, как шагредевая скура, и он замацевал мою пенсию в старым размере, и она показывает, какая инфляция в Беларуси. И она теперь складает 3200 рублей, крыху больше 1 доляра.
Спадар Шушкевіч мяркуе, аднак, правесці адзін з летніх месяцаў у Аўстраліі. Гэта адзіны кантынент, дзе ён яшчэ не быў. А ці часта ён бывае на сваім лецішчы?
Пакуль што вольнага часу для лецішча не было. Тут учора ўдалося мне з'ездзіць на лецішча з сябрамі, бо я хачу зрабіць яшчэ адзін пакойчык, так я купіў дошкі, учора мы іх пераклалі, каб яны падсохлі. Люблю такую справу, варушыцца люблю наогул.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька пакуль плануе адпачываць зімой.
Хто як працуе, той так і адпачывае. Мені пакуль з адпачынкам ніяк, значыць, вельмі добра з працай. Трэба лепш працаваць. На 100% улетку я буду ў звычайным рабочым рэжыме. Глядзім можа ў зімку, таму што мне больш дасвадобу ўсё ж такі зімні адпачынак, чым летні. Можна на тыдзень які вырвуся на лыжы ў горы і гэтым кампенсуем летні адпачынак.
Пісьменнік і палітык Мікалай Чэргінец пакуль яшчэ нават не думаў пра адпачынак, бо вельмі шмат працы. Ён кажа, што калі і вырвецца на дзён 10, то будзе адпачываць, дзе давядзецца. Вольны час ён стараецца праводзіць на лецішчы.
Когда приезжаешь на дачу 10-11 часов вечера, а в 6 встаешь и на работу, так это уже не чувствуешь себя, что ты отдохнул. Радости нету дачной. Маленький огород, два парника. В одном помидоры посажены, в другой огурец. В районе Раубичского водохранилища, тут с обратной стороны. Место неплохое. Да только дача большая, продать бы ее к черту. Строил на 18 человек. Такая у меня семья. А сейчас половина. И она уже меня не устраивает теперь уже по большим размерам. И вот за последние 3 года даже ни разу не искупался. Хоть рядом 200 метров до воды.
Як летам адпачываюць вядомыя асобы, гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі. Ну а на нашым сайце свабода.орг вы можаце ўзяць удзел у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Паэт і былы палітычны вязень Славамір Адамовіч пасля 7-гадовага жыцця ў Нарвегіі вярнуўся ў Беларусь. Каментар слухачкі «Свабоды».
Добрый день, Радио Свобода. Витаю Славамира Адамовича и вельми рада, то он вернулся на родиму. Соправдный белорус, где б он ни был, але праз некоторый час обовязково вертается у свою родную хату. Здоровья ему, творчести и оптимизму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Далей наступное телефонование.
Некоторые отморозки выступают против коммунистической системы. Это люди, которые не знают, что предусматривала эта система. А пожили прекрасно. Мы получали бесплатные квартиры в течение 5 от силы 10 лет. Образование. Получали работу. Люди спокойно, с радостью ходили на эту работу. Сейчас же защищают капиталистическую систему. Это варварская система, которая поделала людей низшими. Вспомните, когда доярка и пастух ездили на курорты бесплатно, получали приличную зарплату. За одну зарплату можно было купить всю обстановку, ту квартиру, которую ему давали. Сейчас ходят нищие и охаивают этот коммунизм. Языки им надо прищемить. Это отморозки. Это, видимо, дети бывших полицаев, которым давали по 10 лет тюрьмы. Но мало. Все на этом.
Отказывая науковец, доследчица истории советского периода Татьяна Процька.
У старости люди бачат жыццё не так, як яно было, а тое, што ім хочацца бачыць у гэтым мінулым. Бо тым самым яны апраўдываюць і свае ўчынкі, і сваё пустое жыццё. Так людзі і трымаюцца за гэты міф. Камунізм, на жаль, вельмі прыгожая казка, але на самой справе казка, якая не змагла быць рэалізавана ў жыцці. Конечно, диктовалось с высоких трибун, и в людскую свядомость укладывали то, что все люди ровные, что все люди мают возможность отримать от громадства тех добротов, которые они желают. И это замацовывалось в свядомости людей, ну, вот свечение тому, это звонок. Покуль что люди не створили ничего лепшего в умовах сучасной цивилизации, отримать добротов поза межами так званой капиталистичной системы. Только эта система, отповедая особливостям сучасной цивилизации и дает махчимость наибольш полно реализовать свои махчимости, которые Бог дал каждому человеку.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму наступнымі выказваннямі.
Как развивается экономика Белоруссии, достаточно посмотреть на стоимость доллара и евро. В настоящее время денежная единица Белоруссии превращена в макулатуру.
Глава района Владимир Миронович обещал, что его приход
Його служби не будуть цінити перескот газети «Борисовські новини». А на справі вже віддать дурний знак. Ідеологічний відділ Людмила Горнак заборонив предпринимальниці Фомкіни газету «Борисовські новини» продавати. Виходить, мені треба Людмилу Горнак сльозно просити, а може мочарити. Так я інвалід у зручному мені місці змог газету набити. Курдєвич Валерій Борис.
Телефон для сувязі у Менску працює і у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў Менскую Грушаўку.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Двое асуджаных за забойства пухавіцкага падпальшчыка, памілаваныя на падставе указа Александра Лукашэнкі. Пра гэта Белапан паведаміла крыніца ў Гомельскім абласным судзе. Яшчэ двух саўдзельнікаў Гомельскі абласны суд прызнаў вінаватымі ва ўкрывальніцтве злачынства. Ім прызначана пакаранне ў выглядзе абмежавання волі на 2 гады і 5 гадоў адпаведна без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Немецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта Пасау, прафесар Мартін Фінке, лічы, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Владзіміра Асіпенкі і Юрія Лявонова расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінке праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЕ. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Сёння 23 гадзіне павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечавенспілс. Раней Беларусь спыніла праз яго пракачку нафты, спасылаючыся на яго дрэнны тэхнічны стан. Прадстаўнікі транснафты сказалі, што прапампоўка можа быць узноўленая і заўтра ўвечары. Міністр замежных справ самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Максім Гвінджэ заявіў сёння, што заклік МЗС Беларусі сваім грамадзянам кіравацца грузінскімі законамі пры паездках у Абхазію і Паўднёвую Асетыю супярэчыць пазіцыі беларускага кіраўніцтва. Міністэрства замежных справ Беларусі раней папярэдзіла, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. Нагодай да такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці за парушэнне грузінскага заканадаўства. Працягваем навіны сёння ў свеце. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх выбарах у Кыргызстане. Асноўны кандыдат у прэзідэнты краіны ад апазіцыі Алмазбек Атамбаев зняў сваю кандыдатуру незадоўга перад абвяшчэннем папярэдніх вынікаў сённяшняга галасавання. Атамбаев, былы прэм'ер-міністр краіны і ачольнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, назваў выбары нелегітымнымі, абвінаваціўшы ўлады ў масавых парушэннях выбарчага заканадаўства. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў сабрацца сёння на мітынг, у той час як цэнтр выбаркам будзе абвяшчаць папярэднія вынікі галасавання. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правёў сёння ў Тбілісі перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Байден падкрэсліў, што мэтай яго візіту з'яўляецца пацвердзіць падтрымку, якую Злучаныя Штаты гатовыя аказваць Грузіі. Тым часам Расія заяўляе, што не дасць Грузіі магчымасці пераўзброіцца пасля ваеннага канфлікту, які адбыўся паміж краінамі год таму. Ісляндыя падала заяўку аб далучэнні да еўразвязу. Сёлета можа падаць заяўку ва ўваходжанне ў блок і Сербія. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Гутарка Вячаслава Ракіцкага і філозафа Валенціна Кудовіча на тэму гуманізм рускай літаратуры. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння ў серыі «Раскіданае гняздо» Зміцер Бартосік распавядае пра менскі мікрараён Грушаўку.
Калі ляцець над Менскам самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін. бо сюрпризы, якія здольныя падараваць грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе даўно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль Пабеда, недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю усім завітаць на Разінскі завулак. Дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму – дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен в 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну, правильно, пераемность поколений.
Недзе тут процякала рака Неміга. Старая яе яшчэ памятае.
Неміга текла. Речка текла. Примерно вот на этом месте.
Вот где мы стоим?
Тут был забор, и возле этого забора была эта речка.
Новые дамы уже в шчыльную подышли до старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некоторые дамы уже покинутые своими жыхарами, але есть грушаўцы, якія не спешаются переезжать на далекие ускраины, як моя наступная суразмоўца Татьяна Иосифовна.
Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. И моя мамаша тут жила, которая умерла.
З ваших батьков ці дзядоў яны работали на чыгунцы?
Ну, да, да, так? Работали на чыгунцы. Да, да. Революцыі ще. Тады яны былі багатыя чыгуначнікі, яны получалі много. Що ушло, що ушло.
Пра сваё цяперашняе становішча старая Татьяна гаворыць са спакоем асуджанага.
Вам положено на два чалавека одна комната. Я говорю, а зачем нам? Нам і тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чого то ви мені даєте? Нам даєте одну комнату на двоих. Дочки 50, внучки 25. Вообще обнагліла міліція, я не розумію навіть.
А це міліція будує дому?
Да, да, землю ж забрали, навіть не спросили. За дерев'я заплатили і все, там копейки дали. А остальное їм плевать на все остальное.
Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу.
Да, савецкая власть поручила, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Этот Лукашенко дал уже всем свободу, да, конечно, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас.
Весело, да.
На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара – Вера і Валянцін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянцін – удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем.
Ой, я только цяпер, знаеце, баюся, што заходзяць любыя. Прыходзяць, што яны ўчаснікаў навяшчаюць, а потом... Закрываюць у хату і лазяць. Вот што. Дык я цяпер баюся ўсіх людзей.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие. Дрались Разинская с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. Вот было, было. Разинская была, как говорится, жулику здесь хватало.
Час нямецкіх бамбардзіровак Грушаўка пацярпела меней за іншыя раёны сталіцы, бо сур'ёзных прадпрыемстваў тут не было. Тут болей баяліся савецкіх самалётаў. Я пра гэта чытаў у кнігах, але зусім іншае пачуць гэта ад жывых сучаснікаў тых падзей.
І літоўцы былі, і эстонцы, хватало всего. Вот здесь вот даже...
Офицеры так вот. Одеты были.
Ай, что ты...
Ну, здоровые, чистые.
Да, не, да,
у наших
не.
Была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так и запомнила в детстве этих.
По сегодняшний день другой раз иду, говорят, да что это ставни? Ставни нам очень много помогли. Свету не было. А все равно хоть идет немец, увидит хоть немножко там свет с автоматом, начнет... стреляться. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали,
не видят свет,
это да.
И бомбили. Этот Минск горел, полностью горел.
Да, он был полностью загоревший. Вам скажу откровенно, ура, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что русские давали так, что там... Знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили.
Война... Ну, воры боялись нет. Все, знаете, что... И те, когда бомбили, так... и это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщин убили с ребеночком, вот, на Грушевке.
Неўзабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату, 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько адслужыў, столько пражыў здесь, і це сацыяльна. На што ж сацыяльна?
Гэта несправедліва.
Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго нядаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы.
А вы самі грушаўскі?
Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька. І я 80 гадоў тут. Дзед мой быў ізвозчык, быў на вайне ў Японіі, японскую вайну. Прыйшоў з Георгіем.
Сам стары таксама ў свой час збіраўся ваяваць. На скрыжаванні Грушаўскага завулку і Грушаўскай вуліцы ён спыняе крок, а повяд ідзе як у кіно.
Вот на этом перекрёстке быў убіт палітрук. 41-м году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства. 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушаўскага завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмоўцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это... военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливала, как могла, облили бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет. Еще не было. Только десантник.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечо-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Кіева-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўскага, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокой духовности и гуманизму. У тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзі назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё роўно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чуў, калі завершыў рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкции мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у гэтай справе ведуць интеллектуалы з былых колоніяў, якія, кажучи словами Homo Phapke, расшифровуюць коды прыгнёту, схаваныя ў мастацких творах пісьменнікаў з метраполіі. А вось у інтэлектуалаў большіні колоніяў Расіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, рукі да гэтай справы ўсё яшчэ не даходзіць. Прынамсі, у Беларусі мне згадваецца толькі рэзанансны артыкул Зенона Пазняка на пачатку 90-х, дзе ён абвінаваціў расійскіх класікаў у іх імперскасці, і руская кніга Сергія Дубаўца.
У рускай літаратуры, у тым ліку класічнай, немало твораў дзеяння, у якіх адбываецца на тэрыторыі іншых, заваяваных расейцамі народаў. Ад Каўказу, праз Украіну і Беларусь, Сярэднюю Азію, Сібір, аж да далёкага ўсходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у якім вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому и кеп литературные творы з эпохі расійскага каланіялізма не аналізаваліся, гэта аналіз і беларускай сітуацыі. Хаця, натуральна, праявы расійскага каланіялізму на Беларусі значна розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентын Распуцін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёўвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носит знаный сибирский город однойчи, цитата, «спаланил кольки сотню коренных насельников с детьми и смажил детей на расшотках, утворенных с телов их батьков». Зразумело, у Беларуси ничего подобного быть не могло, бо мы ж с украинцами так само, як бы имперский народ, хотя и периферийный, да то ж беларусы с большего православные, и нас як бы не завоевывали, а только воссоединяли с Россией, что, зрешты, не зашкодило российским уладам заспелить костьми белорусских повстанцев той же самой Сибирь, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, які паспяхова усмирил гэты исконно русские земли.
Вы сцвярджаеце, что великодержавная идея от самого початку опаланила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Ці я докладно вас разумею?
Нават больш за тое, русские письменники сами своей адметной творчестью причинились до того, что гэта идея сталася заголовной у свядомы российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться у все народы, у першиню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключную роль у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образа России. После войны и мира она начала усприматься как держава, якая не только может у безличи скарать иншие народы, але и вызволять их. Тому перемога в войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона сталися надзвычай важным аргументом на карысь умацавання имперских интенций у русской литературы и у расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны расійская імперыя не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую: «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы Цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў спагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадайма Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж няма роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека, але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі, заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем, а пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла па сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак неяк рытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас. Голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да самага апошняга часу ніхто не ведаў, кім і як уяўляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіяй народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе металагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, не гледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: «Затое у нас самая гуманная літаратура». А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіяй народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў».
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філозаф Валянцін Акудовіч. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.